Kristersona apstiprināšanu premjera amatā atbalstīja 176 no 349 Rīgasdaga deputātiem. Viņa vadītajā mazākuma valdībā strādās Moderātu partija, Kristīgo demokrātu partija un Liberālā partija. Zviedru demokrāti valdībā nebūs pārstāvēti ar ministru portfeļiem, tomēr partijas pārstāvji saņems augstu ierēģu amatus ministrijās. Četru partiju parakstītā vienošanās paredz, ka nākamā valdība ieviesīs stingrāku imigrācijas politiku, samazinās palīdzību ārvalstīm un apkaros noziedzību. Kristersons jaunās valdības sastāvu nosauks rīt.